Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur că suntem din nou împreună la emisiunea Nu ești singur! Dana Bordeanu și Marius Rădoi, gazdele dumneavoastră din această ocazie, vă salută cu drag, iar alături de noi este doamna Simona Anca, în calitate de profesor psihopedagog și în același timp și terapeut ocupațional. O să aflăm noi despre ce este vorba, dar nu vom discuta foarte multe despre activitate decât în limita timpului disponibil, pentru că vă aduc în atenție o conferință internațională pentru incluziune sau cu scopul incluziunii, o conferință extraordinar de interesantă. Și cu ocazia aceasta, doamna Simona Anca a vorbit despre integrarea sensorială, o cheie a comportamentelor pe care nu le înțelegem în realitate. Așa că acesta ar fi motivul întâlnirii noastre și o să vedeți că se potrivește de minune în dreptul și pe specificul emisiunii Nu ești singur. Doamna Simona, mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația și haideți să vorbim un pic despre această conferință, de ce ați acceptat și ce ați vrut să transmiteți participanților.
Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre lucrurile pe care le facem aici în cadrul convenției. Am primit cu bucurie această invitație pentru că eu și lucrez în domeniul acesta al familiilor care sunt în situația de a avea copii cu anumite afecțiuni și mă regăsesc cumva în această zonă, dar participarea mea la convenție vine cu această temă a integrării senzoriale. Este un instrument destul de puțin folosit în sistemul de educație. Și pentru că a fost o convenție care se adresa cadrelor didactice, profesori, învățători, cred că am reușit să aducem așa un preambul în zona aceasta.
O introducere.
Uh-huh. Sperăm să avem și alte oportunități pentru a aprofunda mai mult, pentru că este atât de vastă terapia ocupațională. Așa că am ales această bucățică, integrarea senzorială, și este o mică parte din ceea ce face terapeutul ocupațional.
De ce acest subiect? Într-adevăr, este un subiect mai rar folosit. Spre exemplu, la emisiunea Nu ești singur, nu cred că am vorbit vreodată despre terapia ocupațională, deși ar privi copilul cu dizabilitate foarte bine. Și nu doar copilul, ci și adultul cu dizabilități. Hai să o definim un pic măcar, să avem cunoștință despre ea și apoi să vorbim puțin despre ce au conținut materialele sau ce ați prezentat oamenilor.
Terapia ocupațională este un domeniu foarte interesant și foarte util, extraordinar de util, în ce privește recuperarea persoanelor care au anumite afecțiuni la nivelul integrării informațiilor care vin din mediu, atât la nivel vizual, auditiv, vestibular, proprioceptiv, la nivel tactil, la nivel olfactiv, la nivel gustativ, dar și la nivel interoceptiv, adică la toate senzațiile care vin din interiorul corpului, pentru că în categoria aceasta de afecțiuni putem întâlni de la copii, de la vârste foarte mici, tineri, adulți, vârstnici, deci nu doar persoane care au afecțiuni medicale. Este o disciplină medicală, dar în România o găsim foarte mult și în domeniile sociale, pentru că terapeuții ocupaționali se ocupă și de aceste categorii defavorizate de copii care sunt în centre, în unități familiale, în copii străzii, centre pentru copii străzii, deci și acolo pot să fie implicați, inclusiv în penitenciare. Deci toată zona aceasta de intervenție, pentru că terapeutul ocupațional este o figură care face parte din echipa multidisciplinară de intervenție în anumite situații de vulnerabilitate, atât sociale cât și medicale.
Și până la urmă, concret, ce faceți?
Concret, folosim tehnici și proceduri de intervenție care sprijină persoana într-o interpretare corectă și echilibrată a stimulilor care vin din mediul înconjurător. Asta este una dintre obiectivele pe care le avem, cu finalitatea de a fi o persoană independentă, de a avea o ocupație în care să se simtă util și să-i dea o suficientă satisfacție încât să simtă că are succes, că îi place ce face, Și cel mai important scop pe care cred eu că are terapia ocupațională este aceea de a dezvolta autonomie, tot mai multă independență.
Deci un fel de intermediar sau de traducător, ca să zic așa?
Între mediu și
Între mediu și persoana și respectivă, nu?
Da, da. Terapeutul ocupațional se ocupă și de persoană, dar și de mediul în care trăiește, pentru că îl ajută, adaptând mediul, să se integreze mai ușor, să se simtă confortabil în mediul în care este. Fie că este acasă, fie că este în spital, fie că este într-un centru.
Sunt mulți terapeuți în România?
Nu sunt foarte mulți terapeuți pe care
ocupaționali,
profesioniști. Deci sunt persoane care urmează un curs de terapie ocupațională sau anumite supra-specializări care privesc sau care ating și zona aceasta de ocupațional. Dar sunt doar 3 centre, din câte știu eu. Este un centru de terapie ocupațională la Alba Iulia, unul la Bacău și unul la Oradea. Nu știu dacă Ploieștiul a deschis. Știu că atunci când eu eram studentă se vorbea despre un centru de la Ploiești. Posibil să se fi deschis și la Ploiești. Dar sunt centre care s-au deschis în diverse universități, în facultăți diferite. Eu, de exemplu, am făcut-o în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.
Deci nu avea nicio treabă.
Da, deci, din fericire, am avut foarte mulți formatori din afara României, din Scandinavia. Au fost foarte folositoare și cursurile pe care le-am făcut ulterior, după facultate. Mi-a plăcut foarte mult, m-a pasionat și am tot căutat informații și tot felul de supra-specializări.
Și ați mai făcut supra-specializări,
da,
pe
chiar,
terapie
chiar pe partea de integrare senzorială, deci strict pe integrare senzorială, încă una pe art-terapie am avut și pe meloterapie, pe terapie prin muzică. Sunt niște ferestre deschise în zona aceasta de intervenție terapeutică.
Și lucrez cu copii cu disabilități?
Lucrez cu copii cu disabilități, chiar cu afecțiuni grave. Sunt și profesor într-o școală, într-un centru școlar de educație inclusivă de la Cluj și acolo mă ajută foarte mult această formare, deși acolo lucrez pe un post de profesor psihopedagog, dar mă ajută foarte mult în proiectele educaționale pe care le desfășor.
Cu ce tipuri de copii interacționați? Ce dizabilități au?
În cadrul școlii avem copilași care au retard mental, afecțiuni mentale și autism. Deci aceștia predomină, dar acestea vin un pic la pachet cu anumite tulburări emoționale, comportamentale, dar diagnosticele principale sunt autismul și întârzierile mentale.
Și este greu de lucrat cu ei, iar terapia aceasta ocupațională și integrarea senzorială ajută mai mult decât o fac alte metode?
Este foarte importantă. Este primordială. Eu zic că sunt tipul de terapii care ar trebui să meargă în paralel cu toate celelalte, împreună cu toate celelalte, și n-ar trebui să lipsească din niciun program de terapie, pentru că terapia ocupațională, prin acest instrument, integrarea senzorială, pune bazele interpretării corecte a stimulilor și a informațiilor care vin din mediu pentru copii. Ei au nevoie de sprijin în sensul acesta și încet, încet pregătește corpul, organismul copilului pentru dezvoltării de pe arii superioare, cum le numim noi. De exemplu, nu poți să aștepți de la un copil să dezvolte limbajul atât timp cât nu există foarte bine dezvoltată și echilibrată zona motorie, neuromotorie. Deci este important să pregătim copilul astfel încât să poată să achiziționeze și alte informații la nivel cognitiv, la nivel de limbaj. Acestea sunt arii superioare. Nu putem începe cu asta. Totdeauna vom începe cu baza. Și baza sunt senzațiile, percepțiile, reprezentările, nu? Așa cum învățăm la psihologie.
Ați făcut o afirmație că nu există copii dificili. V-am auzit eu vorbind lucrul acesta, nu în cadrul interviului, ci în timpul prezentelor. Nu există copii dificili, există copii care trăiesc dificultăți pe care noi încă nu le înțelegem.
Da, pentru că...
Dar noi spunem deseori, copilul ăsta e dificil.
Da, de foarte mult îi aud profesori, părinți, vorbind despre copiii cu care lucrează, sau proprii copii, că nu mai știu ce să fac cu ei. Deci, efectiv, nu mai știu. Am încercat multe variante și multe metode și nu mai știu de unde să iau lucrurile. Și îmi dau seama că e foarte ușor să ajungem în situația aceasta atunci când relația dintre adult și copil se înrăutățește atât de mult încât nu mai găsim calea de a comunica și de a ne înțelege unii pe alții. Noi, ca adulți, suntem așa, cumva, chemați să înțelegem mai bine sau să căutăm să înțelegem, pentru că ei au nevoie de profesori și au nevoie de părinți ca să poată să învețe să gestioneze. Au nevoie de niște modele ca să aibă de unde să preia toate informațiile în mod corect. Dacă aceste comportamente nu sunt corect înțelese și interpretate, se dezvoltă și se răutățesc. Deci nu se rezolvă de la sine. Ele nu prin pur și simplu că cresc, ei nu dezvoltă decât alte comportamente sau le înlocuiesc cu altele la fel de neadecvate și se răutățesc. De aceea trebuie luate în serios. Comportamentele lor sunt forma lor de a ne transmite că ceva nu este în regulă cu corpul lor sau cu psihicul lor.
Adică nu sunt copii dificili, ci strigă după ajutor. Vreau să vă întreb un lucru. Integrarea senzorială la care ați făcut referire mai devreme este un instrument, așa v-ați exprimat, este un instrument de lucru pentru copiii cu dizabilități psihice exclusiv sau poate fi folosit și pentru ceilalți copii? Ce înseamnă integrarea aceasta senzorială concret pe un copil? Să zicem că ne ascultă acum părinți și se uită la copilul său. Poate că este un părinte care are un copil în cărucior cu dizabilitate fizică. Poate că este un părinte cu un copil cu tulburări din spectru autist sau un copil cu sindrom Down sau un copil cu retard. Cum se aplică această integrare senzorială? Ca să trecem din sfera de sunteți doctor în domeniu și aveți tendința să folosiți și termeni tehnici, dar să trecem cât mai practic, spre firul ierbii.
Această stimulare senzorială sau integrare, că mai întâi facem stimulările, deci copiii au
adică
acces...
provocarea copiilor sau...
Exact. Felul în care se apropie ei de mediu sau felul în care se...
Mediu înseamnă mediu... și locul, lucrurile din jur, dar și oamenii, tot?
Tot. Absolut.
Tot ce îi înconjoară.
Așa. Deci felul în care ei se raportează la mediu...
Uite, spre exemplu, copiii cu tulburări din spectru autist raportează greu la mediu. Ei sunt în lumea lor.
La mediul social.
La mediul social, da.
Deci felul în care ei se apropie de mediu și interpretează informațiile care vin din mediu, îi ajută sau ar trebui să-i ajute să se dezvolte, să crească. Cu cât sunt mai restrânse aceste experiențe de cunoașterea mediului, cu atât cunoașterea lor este afectată, învățarea lor este afectată. Dezvoltă mult atenția, concentrarea, faptul că explorează și iau contact cu obiectele, cu fenomenele, cu tot ce înseamnă cu relații sociale, ei se dezvoltă prin fiecare experiență, așa cum se întâmplă cu orice copil. De aceea cred că integrarea senzorială ajută pe oricine. Deci orice copil, mai ales pe cei mici, este foarte important să le dăm această posibilitate să se apropie tot mai mult de, sau permanent, de mediu, să nu-i îngrădim deloc. Mi se întâmplă uneori să întâlnesc familii care, poate asta ajută să ne raportăm un pic la realitatea tristă a unor familii care își limitează copiii în integrarea aceasta în mediu de teamă să nu se îmbolnăvească. Să nu prindă anumite, nu știu, virus sau să nu ia anumite bacterii din mediu și îi rețin foarte mult într-un mediu izolat, steril și copiii sigur că nu vor dezvolta nici imunitate dacă ne dorim copii sănătoși și nici nu au acces la informațiile atât de necesare. Un copil învață prin atingere, prin manipularea obiectelor. Au nevoie să le miroase, să le guste, să le rupă, să vadă ce se întâmplă când cad. Deci au nevoie să înțeleagă, își planifică mișcările în funcție de contactul cu obiectele sau cu mediul. Dacă noi îi ferim de vânt, de soare, de ploaie, de gălăgie, de sunete, de lumini, de zgomot în general, că de asta ne temem toți parcă, sigur că vom crește copii care vor avea anumite sensibilități, care vor avea anumite afecțiuni mai târziu. Este foarte interesant că noi ducem într-un parc să se joace de teamă că se îmbolnăvesc sau iau microbi, dar îi ducem într-un mall unde au atât de mulți stimuli artificiali cu foarte multă gălăgie, lumini multe, multă lume, din care copiii nu învață nimic. Deci în locuri în care practic pe ei nu-i dezvoltă.
Nu vă gândiți doar la copii valizi, vă gândiți și la cei cu dizabilități.
Eu, atunci când vorbesc despre copii cu dizabilități, de fapt, în mintea mea sunt copii.
Și atât.
Eu niciodată nu folosesc termenul acesta de copii tipici sau atipici, normali sau anormali. Încă se folosește în școală acest lucru. Le spunem celor care nu au afecțiuni că sunt tipici. Iar celor cu afecțiuni patologice le spunem că sunt copii cu dizabilități. Practic ne ferim puțin să le spunem atipici, că seamănă mult cu anormalitatea pe care o foloseam acum 20 de ani. Însă copiii sunt copii și nevoile lor sunt aceleași, indiferent de afecțiunile pe care le au, cu atât mai mult cu cât au și o afecțiune sau o patologie, tendința noastră este să-i ferim mai mult și să-i protejăm mai mult și atunci îi izolăm și le limităm accesul la mediu,
da,
tot mai mult. Dar nevoile sunt aceleași pentru toți copiii.
Și acum, dacă tot vorbim de copii, gândindu-ne la toți copiii, așa cum spuneați, de ce copiii de astăzi sunt atât de ușor distrași și atât de greu de motivat? Și, de fapt, în esență, vorbiți-mi despre ce impact are accesibilitatea aceasta la tehnologie și la internet. De multe ori văd în tabere, spre exemplu, în taberele pentru copii cu disabilități sau în, mă rog, în tot felul de întâlniri unde este o mamă și un copil în cărucior sau un copil cu disabilitate mai are și un telefon pe lângă el. Ce rol are tehnologia?
Niciun rol. N-ar trebui să existe. În mâna unui copil, sub 7 ani, n-ar trebui să existe un telefon.
Dacă e un copil hiperactiv, îl potolește un pic?
Din potrivă. Îl activează și mai mult. Pentru că sunt niște, sunt niște stimuli artificiali care îl suprastimulează pe zona vizuală. După ce i-a luat telefonul din mână, copilul nu este mai liniștit, este foarte agitat. Și în timp, creierul lor, stimulat în felul acesta, este mult mai afectat. Mult mai afectat decât dacă nu ar avea deloc. Atunci când sunt agitați sau sunt obosiți, au nevoie de odihnă. Atunci când sunt flămânzi, au nevoie de hrană. Atunci când sunt în criză, știu, fac o criză de nervi, pentru că copiii cu afecțiuni neurologice au și astfel de descărcări nervoase, ca să zic așa, și uneori medicația nu ajută sau până reușim să potrivim medicația împreună cu medicul, poate să fie și să treacă prin niște situații sau perioade mai grele, atunci eu ca terapeut ocupațional recomand cu totul alte metode, niciodată telefonul și ecranele. Deci, părinții cu care colaborez le spun că în perioada în care lucrăm sau intrăm într-un program de intervenție, este interzis orice device. Și în timp ce mănâncă, și în timp ce se spală, și în timp ce stă în cărucior, sau este la medic, sau în așteptare. Dacă un copil nu învață să aștepte, nu o să reușesc să-l ajut să crească rezistența la frustrare pe care o dezvolt în felul acesta, în așteptare. Dacă copilul are nevoie de telefon în timp ce, știu eu, stă, nu știu, în autobuz sau unde ar putea să-l caute foarte mult, eu le spun, telefonul este pentru a comunica, dacă am de vorbit cu cineva, a trimite un mesaj, dar niciodată pentru a-l folosi sub formă de ecran ca să mă uit la filme sau la materiale de genul acesta, pentru că este foarte dăunător pentru creierul unui copil. Stimularea aceasta care vine repede cu imagini foarte rapide, ei nu au timp să proceseze acea informație, n-au timp să reflecte deloc, nici măcar cei care citesc. Foarte repede și atunci deficitul lui de atenție crește. Majoritatea copilului se confruntă cu această dificultate de atenție. Va crește deficitul de atenție tocmai pentru că sunt obișnuiți cu această preluare de informații superficială și cu viteză atât de mare. Deci pentru mintea unui copil este dăunător. Eu nu cred că are un rol deloc.
Am vorbit despre terapie ocupațională, despre integrare sensorială, despre un alt fel de a lucra cu copii cu dizabilități. Eu nu fac acum o discriminare, ci punctez că este un lucru bun că se întâmplă ceva util pentru copiii aceștia și pentru că emisiunea se adresează persoanelor cu dizabilități în general. Vreau să vă întreb cum ajung părinții să beneficieze de o asemenea terapie. Terapiile acestea costă în România, spuneați că sunt inovative, sunt mai noi, costă. Cum beneficiezi de ele?
Este foarte dificil acest aspect încă. În România, deși dreptul la recuperare, la educație, la intervenție de specialitate o au toți copiii din punct de vedere legal, din păcate statul nu reușește să asigure serviciile necesare pentru toți copiii. Știu că este foarte dificil pentru copii și familiile care trăiesc în oraș. Dar pentru cei care sunt în zona rurală, efectiv lipsesc cu desăvârșire. Deci nu au posibilitatea să beneficieze de servicii de recuperare. În mod normal, toate unitățile administrative, toate primăriile ar trebui să asigure servicii pentru acești copii. Însă sunt foarte puține astfel de servicii și intervenția sau modul în care se asigură aceste servicii lasă de dorit. Sunt superficiale. De exemplu, într-un centru în care, mă rog, este susținut de o primărie, serviciile acestea de recuperare se pot întinde pe o perioadă de 6 luni, de un an de zile, da? Familia beneficiază de acest contract de servicii pe o perioadă de. Vă întreb acum dacă autismul se rezolvă în 6 luni de zile sau într-un an de zile.
Categoric nu.
Ca să aibă loc toți copiii.
Da,
da. Da, se înscriu pe liste de așteptare, vine rândul, iese un copil, intră altul. Ei beneficiază, în cel mai bun caz în care prind un contract la un moment dat, de 2 întâlniri pe săptămână, de cele mai multe ori cu sesiuni de câte jumătate de oră, pentru că așa au rămas de la pandemie și nu s-au mai schimbat în multe locuri. Și pot să beneficieze de kinetoterapie, dacă au recomandare pentru kinetoterapie, de un psihopedagog, de un logoped. Foarte multe centre lucrează doar pe zona aceasta de motor, partea motor, recuperare motorie, pentru că nu sunt psihologi și logopezi suficienți care să aleagă un astfel de job, adică să rămână într-un centru pe termen lung, pentru că veniturile sunt foarte mici în astfel de centre. Lucrezi 8 ore cu foarte mulți copii, cu foarte multe dosare, cu foarte multe cazuri, și nu reziști pe termen lung, efectiv. Deci te uzezi profesional foarte repede. În orașele mici nu rămân specialiștii, deci cei mai mulți se duc spre orașele mari. Tinerii vin, învață, se formează, dar nu rămân foarte mult în centrele sociale, pentru că, așa cum spuneam, salariile sunt reduse, sunt foarte mici.
Și ce soluții au părinții atunci?
E foarte frustrant pentru un profesionist, imediat răspund și la întrebarea despre părinți. Din perspectiva terapeutului, că am lucrat în astfel de centre, este frustrant să știi că lucrezi pe un plan și pe niște obiective pentru 6 luni, vezi mici progrese și vezi că așa cum e, de 2 ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, dacă vine, e foarte puțin pentru un copil, de exemplu, cu TSA, cu tulburare de spectru autist, este...
infim,
adică este puțin. Din punct de vedere, știu eu, teoretic ar trebui să beneficieze de cel puțin 4 ore de terapie pe zi, dar nu, deci n-au acces în fiecare zi. Și atunci vin de 2 ori pe săptămână și chiar și așa vezi mici progrese. Și în momentul în care apar, după câteva luni, tu rămâi fără acest copil pentru că vine altcineva, trebuie să vină altcineva. Familia trebuie să susțină mai departe, fie să completeze aceste terapii insuficiente, fie să continue terapiile, dacă găsește pe cineva potrivit cu care se poate lucra, pentru că, vă spun, sunt atât de puține cabinete și atât de puține persoane în orașele mai mici sau în zona rurală, încât mie mi-e greu, de exemplu, în orașul meu să recomand, deși lucrez în domeniu, să recomand un logoped sau un... Deci nu există. Deci nu există cineva care să se ocupe de ei în afara programului din școală, dacă lucrează într-o școală sau într-un centru.
Și ce soluții au părinții?
Cei mai mulți se duc la Cluj, de exemplu din zona mea, din Turda, Câmpia Turzii, se duc spre Cluj, care ceea ce înseamnă costuri foarte mari. Deci o oră de terapie ajunge și la 200 de lei pe oră, o sesiune, plus transportul dus întors până la Cluj, plus oboseala și efortul pe care îl suportă un copil într-o astfel de situație, inclusiv iarna. De multe ori sunt luați la ore nepotrivite pentru programul lor de viață, pe la 7-8 seara, că atunci mai este loc, sau dimineața foarte devreme, sau vin de la școală obosiți, hai la terapie. Este o situație neplăcută total. În schimb, din fericire, cel puțin în orașul în care sunt eu, s-a deschis un centru școlar de educație inclusivă, unde pe lângă orele de curs, de școală, după amiază au asigurate și terapii. Ei, acești copii care fac parte din astfel de centre, în sfârșit văd o continuitate, deci văd copii care deja au terminat 2 ani de zile acolo, deși perioada de vacanțe e o pauză. Mai nou avem și școală de vară acolo și pot să vină și în perioada verii. Pe lângă activitățile de școlarizare și de intervenție terapeutică, au foarte multe proiecte educaționale și foarte multe parteneriate în care școala este implicată și multe ieșiri, multe vizite, multe excursii. Este viață acolo și văd copii care efectiv au făcut niște schimbări mari, foarte mari în 2 ani de zile, chiar dacă au venit în școală la vârste mai înaintate, știți? La vârste mai mari. Iar cei mici au toate șansele să recupereze mai mult. Bine ar fi să se mulțească aceste centre de educație. Înlocuiesc foarte bine acele școli mamut, știți, școlile speciale cu internat. Le înlocuiesc foarte bine. La noi este în creștere numărul de copii și părinții au tot mai multă încredere să vină spre noi, pentru că ideea de școală specială îi speria foarte tare, dar acum încep să aibă încredere și vin...
Sunt mai prietenoase, sunt diferite.
Spre noi, da, au prins mult curaj și cred că de asta ne-am și dublat numărul de copii. Deci, în primul an am început cu 28 de elevi și acum am avut peste 60. Am primit un microbus din partea Consiliului Județean, care aduce și duce inclusiv pe cei care vin din rural.
Aceasta în câmpia Turzii?
Turda. Dar acoperă și câmpia Turzii și împrejurimile. Da, uh-huh. Da. Deci este un proiect extraordinar.
Așa că dacă ne ascultă cei de acolo, au o soluție.
Bine,
și mai știți,
să se întâmple în toate județele.
Mai aveți cunoștință de asemenea centre în restul României?
La Cluj. Este. Noi practic suntem o filială, o locație la Turda, dar aparținem de un centru din Cluj. Și știu că există și la Alba Iulia, foarte aproape de noi, Bucureștiu are, sigur, Sibiu. Orașele mari au dezvoltat pe fonduri europene aceste centre. Sunt mai mult decât o instituție de învățământ, sunt instituții de cercetare, de experimentare.
Cum le caută oamenii?
Pe internet, Centrul de Școlar de Educație Inclusivă, prescurtat CSEI, C-S-E-I, Centrul Școlar de Educație Inclusivă.
Bun, o informație bună, CSEI.
CSEI și să pună denumirea județului sau orașului din care fac parte, pe lângă CSEI.
Suntem la final de emisiune, nu mai avem timp. A trecut vremea. Un mesaj, o încurajare pentru cei care ne ascultă.
Vreau să le spun părinților că, dincolo de orice piedică pe care o vor întâmpina în sistem, în sistemul medical, în sistemul de învățământ, în sistemul social, pentru că ei se lovesc de toate aceste sisteme și de toate aceste limite pe care le are orice sistem, vreau să le transmit așa o încurajare că acele familii și acei părinți care au luptat din răsputeri și cu sistemul și cu patologiile și cu profesioniștii care nu au făcut ceea ce trebuia să facă, deci cu tot ce înseamnă resurse de care trebuie să beneficieze un copil sau o persoană cu afecțiuni, depinde mult de familie, depinde foarte mult cum ei se implică, cum ei sună, cum ei insistă, cum ei caută, își caută drepturile, caută informații, de felul în care ei fac parte din grupuri de interes, că am văzut că sunt foarte multe grupuri de părinți de unde pot obține informații utile despre medicii potriviți, poate și terapeuți, școli și așa mai departe. Este foarte important să se informeze și să înceapă să facă ceva. Chiar dacă nu vor fi cei mai potriviți pași, chiar dacă nu vor găsi persoanele cele mai potrivite, dar încet, încet vor reuși să ajungă și acolo unde trebuie și să nu pună foarte mult accent pe terapiile acestea alternative care apar foarte mult. În România toată lumea face terapie și toată lumea se pricepe la a trata autismul și alte afecțiuni. Se risipesc foarte mulți bani în felul acesta. Părinții plătesc aceste experimente, ca să zic așa, pe care încă nu au valabilitate științifică și nu știm dacă vor da rezultate, dar ei fac parte din tot felul de programe costisitoare și enorm,
din disperare,
deci caută soluții, dar din păcate renunță la a căuta terapie, psihoterapie sau intervenția aceasta pe care le recomandă medicul specialist. Am văzut cu ochii mei familii care își retrăgeau copiii din centre, deși greu ocupau un loc acolo, și retrăgeau copiii din școală sau din centre ca să facă terapie Bowen. Și n-am nicio problemă cu terapia Bowen, însă nu înțeleg de ce nu se puteau susține unii pe alții. Adică orice terapeut profesionist ar trebui să facă parte din această echipă multidisciplinară care ajută același copil, nu să se excludă unii pe alții. Asta recomand eu părinților, să fie foarte atenți către cine se duc, unde își depun încrederea și bănuții, pentru că știu că totul e foarte costisitor și în detrimentul copilului dacă lucrurile nu ies bine.
Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și îmi doresc să mai continuăm dialogul, pentru că ați avea multe să ne spuneți, mai ales în domeniul acesta al tulburărilor din spectru autist, dar sper să avem o altă ocazie cândva. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Simona Anca în calitate de profesor psihopedagog și terapeut ocupațional, de asemenea este și doctorand în științele educației. Și așa cum ziceam, sper să mai putem continua acest dialog, dar până atunci am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Și în speranța utilității ei ne luăm acum la revedere. Dana Bordeianu, alături de colegul meu din regia tehnică, Marius Rădoi, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței. Numai bine!